У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 19-та година. У Пражской студії Юрась Бушляков. Вітаю вас. Одразу після випуску новинок, підрихтованая на просьбу громадського редактора этого тижня, эколога Валера Дрончука, передача на тему «Близкий краєвид», его стан и махчимости обороны. Затем выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. У приватности фрагменты гуторок с юристом церквы «Новое житё» Сергеем Луканиным и историком-старшинем громадской организации «Виленский белорусский музей» имя Ивана Луцкевича Сержуком Витушком.
Далее у пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок у «Подею свете». Паводле сённяшняга паведамлення ўраду Украіны, Кіеў і Масква падпішуць у панядзелак дамову аб пастаўках расійскага газу і яго транзіта ў еўрапейскія краіны. План пагаднення абмяркоўваўся цягам складаных перамоваў сёння ў нашай у Маскве паміж прэм'ерамі абедзвюх краін. Пасля перамоваў прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко сказала:
«Действительно, переговоры были очень нелёгкие, но мы пришли к взаимопониманию, которое даёт возможность подписать все контрактные документы. Мы дали поручение руководителю НАК «Нефтегаза» и Владимиру Владимировичу, руководителю «Газпрома», до понедельника подготовить весь пакет документов и оформить все так, как это было сегодня договорено на переговорах. Кроме того, сразу после подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа, будут восстановлены все потоки транзита газа в Европу, все поставки газа Європу.
Сказала украинская премьер Юлия Тимошенко. «Газпром», який контролює російський уряд, потребував від України оплату газу по коштах європейських споживців 450 доларів за 1000 кубометрів. Але Україна, яка переживає моцну рецесію, заявила, що не здолює платити такий кошт і запотребувала в відказ повищену оплату за транзит російського газу через територію України у Еврозвяз. Це сталося причиною спинення поставок російського газу у Європу. Російський прем'єр-міністр Владимир Путін після перемовів зі своєю українською колегою Юлия Тимошенко отзначил.
Вместе с тем, мы также условились, что с 1 января 2010 года мы целиком и полностью перейдем на ценообразование и на образование тарифа прокачки в полном соответствии с европейскими стандартами, без всяких изъятий и скидок, как по транзиту, так и по цене на газ.
Сказал российский премьер Владимир Путин. Сёння Хамас абвясціў неадкладнае перамір'е ў паласе Газы, зрабіўшы гэты крок пасля рашэння Ізраіля раней сёння абвясціць аднабаковае часовае спыненне агню. Спачатку Хамас заявіў, што будзе працягваць ваяваць, незважаючы на спыненне баявых дзеянняў з боку Ізраіля. Вышэйшы прадстаўнік групоўкі Хамас Айман Таха заявіў, што перамір'е будзе працягвацца прынамсі адзін тыдзень. Далейшы яго працяг залежыць ад вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газа цягам гэтага часовага перамір'я. Хамас таксама запатрабаваў, каб Ізраіль даў магчымасць свабодна перасякаць мяжу жыхарам для вырашэння праблемаў харчавання і ясны і іншых асноўных жыццёвых патрэбаў. Каля 1200 палестынцаў загінулі цягам 22-дзённай ізраільскай вайсковай кампаніі супраць радыкальнай групоўкі Хамас. Рашэнне Ізраіля аб аднабаковым перамір'і шырока віталася міжнароднай супольнасцю. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што гэта мае быць першым крокам на шляху да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы. Тым часам прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас назваў перамір'я недастатковым і заявіў, што дадатак павінны быць адкрытыя межы, каб жыхары паласы Газы маглі атрымаць дапамогу. Пагоршыўся стан здароўя маракоў на захопленым самалійскімі піратамі ўкраінскім судне «Фаіна». Як паведаміў самалійскі бізнэсовец Асман Фарах, які бярэ ўдзел у перамовах з піратамі, 7 чальцоў каманды хворыя на гіпертанію, а таксама маюць захворванні страўніка і скуры. Захопнікі паабяцалі дазволіць мясцовым дактарам наведаць хворых. Карабель «Фаіна» быў захоплены самалійскімі піратамі ў верасні летась. На борце знаходзіліся каля 20 маракоў, пераважна грамадзяне Украіны і Расіі. Адзін з чальцоў каманды неўзабаве пасля захопу захварыў і памёр. Піраты патрабуюць выкуп за вызваленне судна экіпажа ў памеры 5 мільёнаў даляраў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз гадзіну сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у пражской студии Юрай Збушляков. Хвилинов прась 15, дайджест «Ночной свободы». А зараз передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора «Свободы» этого тыдня. Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор «Свободы» этого тыдня, один из лидеров белорусских «Зеленых», керовник громадянской инициативы «Терраконвенция» Валер Дранчук. Что раніцей у нашем эфире гучали разваги Валера Дранчука про белорусские экологичные реалии. А напрыканцы ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Блізкі краявід. Яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запустення». І найперш грамадскі редактор тыдня папрасіў разабрацца ў наступнай праблеме. З якіх сродкаў фарміруецца Рэспубліканскі фонд аховы прыроды? На што могуць разлічваць на месцах? Ці прадугледжана фінансаванне асветна-адукацыйных, інфармацыйна-выдавецкіх, школьна-выхаваўчых экалагічных праектаў? Зноў жа перш-наперш на месцах. Отказа шукав журналіст з Городні Сергій Астравцов.
Сёлета в Республіканскі фонд аховы природы запланавана атрымаць 470 мільярдаў рублёў, з якіх 5% пойдзе ў рэзервны фонд прэзідэнта. Власна кажучы, ён вызначае, на што канкрэтна і колькі грошай будзе выдаткавана. Урад вызначае толькі парадак выкарыстання гэтых грошай. Напрыклад, з прэзідэнцкага рэзервнага фонду 110 мільярдаў рублёў прызначаюцца для будаўніцтва аб'екту для апрацоўкі цвёрдых бытавых адкідаў ілу і асадкаў сцёкавай вады ў Берасці. У фонд аховы природы трапляе экалагічны падатак за выкарыстанне природных ресурсов, а так само частка платежов за выкиды речевого, что забруджуют поветра и воду. Штрафы за шкоду на вокольном осяроде – черговый артикул доходной части фонду. Фонду аховы природы призначено и то, что удается спогнать с браконьеров. 2009 год обвещены уладами годом родной земли. Вот что мне удалось доведаться с этой нагоды у Министерстве природных ресурсов.
Практически очень большие средства даны в сельское хозяйство отправлены. Там по наведению порядка на земле, по уничтожению переработки пестицидов, там твердых бытовых отходов.
А что еще плануется у сельской местности?
Тут просто даны цифры и даны названия. Видите, тут общие слова. То есть конкретики тут в принципе нету.
Я потекаюся, какие конкретно суммы плануются на полепшение экологичного стану сельских мястинов?
Мы, например, свои цифры и все отдавали в Совмин. А Совмин там кромсал, крошил, и что он вернул, я не знаю.
Для проведения года родной земли Городенскому областному комитету Минприроды вылучены каля 2,5 миллиардов рублей. Значная частка – 1,7 миллиарда на продухиление шкодного уздения откидов на природу. За остатней суммы основные гроши призначены для рекультивации землю. Прессовый секретарь Минприроды Алена Пенись подтвердила, что немалая сумма запланованная на полепшение ситуации с откидами у тым лику у сельской мясцовости. Я потекаюся, те запланованы сродки на пропаганду экологичных ведов.
Это мне нужно уже все-таки посмотреть справки, которые я почему-то сейчас не могу найти.
Спадарня Пенись сказала, что запланированные в фонде аховой природы лишбы имели корректировку. Апроч чисто экологичных проектов, таких как программа «Чистая вода» або «Поздоровление озера Нарыч», гроши с фонду природы выдаткуются так само на проведение республиканских дожинок, на агрогородки, а еще на финансирование Республиканского центра полярных доследований.
Пропоную прокоментовать этот досвід громадскому редактору тыдня экологу Валеру Дранчуку.
Чем актуальный этот сюжет? Я досить часто бываю на районах, заходжу в районные инспекции природных ресурсов, не минаю и областные часом, и чую скаргу на то, что апошние годы мясцовые экологичные службы цалком позбавлены вот того пирога, який называется Республиканский фонд аховы природы. Ранее годов 5 тому было инакш. Люди на местах могли хоть неяк самостойно размерковывать эти сродки. Теперь кажуть, легчей померти, чем знайсти тые гроши. Мовляв, вот президент подгарнул все под себе. Фонд, який складається з наших податків, ані ж не контролюється громадством. Податкоплательщики засталіся цілком у боку. Боюся, що навіть Мінприроди тут так само застається у боку. Кожна сотня тисяч контролюється Мінфіновською бюрократією. Не кажучи про ті ж районні інспекції, які засталіся з пустими рахунками. До речі, дагэтуль фонд не має і положення, а керується штогод новою інструкцією.
Падчас нашай размовы з Валерам Дранчуком нечакана высветлілася. Нават ён, адзін з самых дасведчаных у экалагічнай праблематыцы людзей краіны, не валодае інфармацыяй пра тое, колькі менавіта структураў займаецца сёння ў Беларусі аховай прыроды, наколькі моцны грамадскі кантроль за станам блізка краявіду, якія значныя кампаніі плануюцца на перспектыву. Інна Студзінская вырашыла разабрацца ў гэтых пытаннях.
Начальник управления громадских организаций у Министерства юстиции Олег Слежевский поведомил, зараз у Беларуси зарегистрованная только одна экологичная партия.
Есть партия зеленых. Название, правда, не совсем такое. Белорусская партия зеленые.
Зарегистрованная яна еще 17 красовика 1994 года. До речи, зарегистрованная партия у Гомеле. 13 годов я ее отшольвал Олег Громыко. Потом по стане здоровья и он попросился у отставку. Старшинем партии стал Олег Новиков, вядомы беларускай грамадскасці як фельетоніст Лёлік Ушкін. Олег Громыко застаўся ганаровым старшынём. Зараз Олег Новиков знаходзіцца па-за межамі Беларусі, звязацца з ім не ўдалося, таму пра партыйныя справы гутару з Олегам Громыкам. Што да колькасці сяброў партыі, спадар Громыко кажа.
Калі я аддаваў дакументы, то было 1270. Я думаю, зараз прыкладна каля гэтага 1300, я думаю, мае.
Чым вы ганарыцеся, можа штосьці адстаялі? Якія прыклады чагосьці?
Смілінкевіч был выдвинут нашей партией и стал на конгрессе кандидатом у президенты.
Что до конкретных экологичных проблем, гоноровый старшиня узгадывая справы довольно давние.
В Гомеле у нас есть химичный завод отходов, фосфогипс. Тут великие горы, экология у нас в Гомеле от этого вельми страдает. Мы занимались вельми долго этой справой, пикетывание проводили различные. Мы эту справу не довели до конца, але шаги певные уже робятся. И так богато чего, хотя это вельми такая тяжкая праца.
Гоноровый старшиня беларускай партии «Зеленые» расповел и про чернобыльские справы, оздоровление 8 тысяч детей у Италии, раздачу гуманитарной допомоги из Италии и Немеччины. Кажа Олег Громыко.
Мы добивались, чтобы не загружали эти отходы в общий этот полигон. Его открыли в Чучерском районе, там построили дорогу. Это была тоже наша справа.
Что до стосунков с официальными структурами, Олег Громыко расповел.
Не могу сказать, что вельми добрые они к нам относились, а мали завсёды, когда мы куда-то обращались, нам говорили, не лезьте мне в свою справу.
Что до теперешних проблем, боротьбы супроть будовництва АЭС, один из лидеров «Зеленых» ничего не казал. Никаких гучных судовых процессов партия не инициировала. Бо поводле тлумачения с подара Громыки, на суды потребные гроши, яких нема. До того ж, у Министерства юстиции зарегистровано аж на 24 громадские объединения экологичного накерунку.
По колькости не так и мало. А ведь отбивается она на якости, эффективности конкретно зробленного. Слово Валера Друнчуку.
Як няскрушна, для мяне гэтая партыя, пра якую сёння гаворым, гэта партыя фантом. Я яе не бачу і я яе не чую. Калі кажуць пра тысячу чальцоў, дык тады дзе яны? Ну, хоць бы трохі параўнаем. Грамадзянская партыя. Іх лідараў мы чуем штодня. Мы бачым іх у нейкім апалчэнні, у экстрыме, часам на барыкадах. Мне вельми тревожить вот эта отсутность, маловыразность. Партию, якую не ведают, треба альбо ратовать, альбо шукать способ знайти ее замену. Бо коли она митично-фантомная, не выконывая своих функций, она тем самым допомагает триматься на плаву реакцийным силам, тем же ворогам белорусской природы и белорусского краевиду. Оглядка на громадство сбоку номенклатуры будет только тогда, коли есть отповедный рух. Грамадскі ці палітычны, але галоўнае альтэрнатыўны, крытычны і аналітычны. І яшчэ адзін нюанс. Калі ад партыі ідзе на прэзідэнта краіны той альбо іншы кандыдат, мяркую, партыя павінна быць адпаведнага ўзроўню. Калі ж партыя фантом знаходзіцца дзесьці глыбока ў цяні на трэцяразрадных пазіцыях, дык атрымліваецца і кандыдат такога ж роўню. Тут трэба добра падумаць.
У эфіры Радіо Свабода з вами Александр Байчун. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня эколага Валера Дранчука «Блізкі краявід» і яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення. Што да змагання за прыроду, дык ці не самы гучны тут прыклад – пуховіцкі пасёлак Дружны, які паўстаў супраць будаўніцтва сваіх ваколістах небяспечнага хімзаводу пад патранажам расійскіх бізнэсоўцаў. На слыху, напрыклад, і супраціўленне гарадзенцаў плянам зносу цэлых кварталаў разам з зялёнымі насаджэннямі. Але гэта адзінкавыя эпізоды ці частка фронтальнага змагання за блізкі краявід, наколькі абазнаныя беларусы ў сваіх правах на здаровае і чыстае навакольнае асяроддзе. Дознавалася отказов Юлия Ермашевская.
Статистики об активности белорусских громадян у обороне своих экологичных правов не ведется, расповедая кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская. Хотя по водле Орхусской конвенции Министерству природы я ее вести варто. На агул экологичная сведомость белорусских громадянов покуль что вельми низкая поравнально с развитыми европейскими краинами.
Даже если дать 20 тысяч информационных сообщений, человек не пойдет защищать свои права, потому что ему в данный момент это не очень важно. А прецеденты есть. Дружно наболело, люди пошли. В Севастопольском сквере наболело, люди пошли в суд. По Минску, Малиновке, на Юго-Западе людей не устраивало, они ставили вопрос об обжаловании решения Мингорисполкома.
Ольга Захарова – керовница Орхусского центра, який находится на балансе Министерства охоты природы. На ее думку, потреба белорусов у экологично-правовых ведах вельми высокая, але у центра бракует человеческих ресурсов, каб организовать великую информационную кампанию.
Даже когда я выступаю по радио, пока я доезжаю от радиоцентра до работы, уже 20 звонков поступает. То есть разгрести реально, да, одному человеку такое количество невозможно.
Тем часом потребу информации про экологичное право у Беларуси вельми высокое. Что такое право на чистое и здоровое новокольное осяроддзе, нават у судах разумеют не заўсёды, свечит Алена Лаевская.
Я сама была свидетелем, когда люди говорят, что строительство нарушает мое право на благоприятную окружающую среду. А судья спрашивает, так а что у вас, рука отнялась, или у вас нога перестала двигаться, или у вас глаз выпал из-за того, что у вас строится в Севастопольском сквере что-то. Считается причинен ущерб тогда, когда ты потерял здоровье, вот, это глобальная проблема.
У Орхусского центра есть становчий досвид агульных с громадянами выселков на оборону новокольного осяроддзя. Прикладом у Борисове.
Там мы собирались вырубать, уже начали вырубать сосновый бор. Мы ряд действий предпринимали, то есть запросы правильные, в правильные инстанции. И цепочка правильных действий привела к тому, что отозвано было заключение экспертизы.
А вот старожитная липовая аллея у города не пошанцевала меньше. Я ей знищил Зеленбуд, расповедая краезнауца Игорь Лапеха.
Парковая аллея довоенная, там был в майон, так в одну судовную раницу я шел по улице и бачил, что пилять гэтае дрэва, я просто стал под гэтую пилу.
Гэткія дзеянні гарадзенскі суд палічыў хуліганствам, пакараўшы штрафам у 1 050 000 рублёў. Ігар Лапеха кажа, што паводле законодаўства тым часам відавочна вінаваты Зеленбуд.
До абласнога суда фактычна мне прыйшлося вывучаць беларускае законодаўства, якое рэгламентуе спілоўванне зялёных насаджэнняў у населеных пунктах. Я магу хоць зараз даказаць, што тыя вырубкі былі незаконнымі. Яўны падлог быў з тым, што гэтыя дрэвы быццам бы яны там аварійныя, усыхаючыя, і ўсе смертныя грыхі ім прыпісалі.
Абласны суд выслухаў усе доказы незаконнасці дзеянняў Зеленбуду і адказаў: прысуд справядлівы, застаецца ў сіле. Гэтае рашэнне Ігар Лапеха мае абскардзіць у Верховным суде Беларуси.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» эколога Валера Дрончука. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Юридичный чинник у нашей говорцы, безумовно, один из ключевых и самых потенциально дейных. Бо есть Орхусская конвенция. И она предписывает бокам этой международной домовы, а значит и Беларуси, обеспечить доступ громадства до правосудия по пытаниях экологичной безопасности и новокольного осяроддзя. У Беларуси не выполняется Орхусская конвенция. Доступ людей до правосудия за чистое и безопасное новоколье попросту затоптаны. Тому так холодно и неутульно громадству. Але затое тепло державе. На жаль, вот звычайный человек, человек в околице, и он не заняты весь час тем, что все фиксует, да и контролюет, критично оценивает. Белорусское громадство по великим рахунку у спяшцы. А интервент у выгляде инвестиций, например, дейничает что дня и что хвилины. Это самый истотный потенциальный выкрадальник наших краевидов. И вот так отбывается. Там урвали, тут урвали. Там нечто оголили, тут оголили. Десять лужок, десять лесок. И так виток за витком. Что такое, например, атомная электростанция? Мало сказать, что это тая модель вытворчасти и споживания, якую свет относит до неустойливых и шкодных. Я уже казал не один раз, что это еще и могутный гигантский виток антропогену, коли эту печь запустим и электроэнергия станет танной. Да хиба не лепш сегодня, литерально с завтрашнего дня, почать по-соправдному экономить, раціонально обиходиться з кіловатами, де ще частку тих грошей, що мусять бути кинуті в атомну топку, віддати на розвиття альтернативних, узнавляльних видів енергії, таких як вода, вітер, сонце, біомаса. Це по-перше. По-друге, я пропоную нашому уряду, президенту, іміджмейкерам цікавий експеримент. Откинуть атомні амбіції і пляцовку по ДС перетворити у повну протилеглость, побудувати на цьому місці здравницю європейського взрівню. Це буде самим великим і рівнозначним подарунком держави – году родної землі, який вона на сьогодні обвісила вуснами президента.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвенцыя» Валер Данчук.
Званкі на «Свободу».
Паважаная «Свобода», вы павінны больш звертаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власті, і нашы згублі ішчэзлі? Што яны прыпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфира огляд передач «Ночной свободы» гэтага тыдня. С вами Юрась Бушляков. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытання і рэпартажы, а таксама відэагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 13 студзеня, вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», якія адстойваюць правы на свой будынак. Яшчэ ў 90-е гады вернікі набылі на свае сродкі на ўскраіне Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго і ладзяць там набажэнствы. Пра вердыкт вышэйшага гаспадарчага суду ў «Начной свабодзе» расказвала Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на якім мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
У аўторак гостем Алексея Знаткевіча ў «Начной свабодзе» быў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Спадар Луканін, у судзе паведамілі, што пісьмовую матывацыю гэтага рашэння свайго перададуць прадстаўнікам вашай царквы праз 3 дні. Але вам патлумачылі ў гутарцы гэтую матывацыю? Чаму рашэнне не на вашую карысць?
Не, на жаль, нічога нам не патлумачылі, і больш за тое, сёння адбылося 7-е судовае паседжанне. Дагэтуль судовая справа складалася ў нашу карысць, у карысць царквы. І мы да сённяшняга дня былі ўпэўнены, што суд прыме рашэнне ў нашу карысць. Але менавіта сёння адчулася з самага пачатку паседжання з 10 гадзін, што нешта змянілася ў паводзінах суддзі, і ў выніку мы ўбачылі, што ўсе нашы надзеі, на жаль, не ажыццявіліся.
А вам тлумачылі ў судзе, чаму так доўга ішоў разгляд вашай справы, бо яе былі прыпынілі ажно на паўтара году?
Ну так, нам тлумачили, суддя написала у одной із постанов, що судову справу необхідно припинити в связи з необхідністю консультації з деякими компетентними органами. Тут я хочу подкреслить, что судья высшего государственного суда не смогла самостоятельно вырешить нашу справу и потребовались некие консультации. Но выник консультации мы сегодня убачили.
А коли в 2005 году представники Менгарвыканкаму огучили свое решение позбавить вас земельного участка и забрать этот будинок, чем они это тлумачили тогда вам?
І нам тлумачили тим, що цей будинок нам був даданий нашій церкві як будинок коровника, і земельний наділ так само був даданий для використання під будинок коровника. А ми, церква, його використовували не так, як було указано у акті на землю. Але у цей час, у 2005 році, наш будинок уже знаходился у черте города Менску. И видовочно, что у нашем городе, в столице Беларуси, заниматься промысловым животноводством, ну, просто нельзя, заборонено. И тогда мы запытали, так, а что мы можем заработать с нашим будинком? И он у нашей власности. Мы церква, а не сельхозгосподарчая фирма. И все, что мы можем робить, и все, что мы ожидаем робить, это ладить на боженстве у нашему властному будинку. Але представники Мингровканкама сказали, что вы ничего не можете робить своим будинком, и не глядя на абсурдность этой ситуации, они вынесли такое решение. Не будь то мы порушаем те условия, на яких нам был даден будинок и земельный отдел.
Тады ў 2006 годзе вы ладзілі галадоўку, якая спынілася пасля сустрэчы з гаспадаром Праляскоўскім з адміністрацыі прэзідэнта. Я разумею, што прадстаўнікі ўлады ў нас заўсёды гавораць пра незалежнасць суду, але з боку гаспадара Праляскоўскага ці былі тады некія абяцанні наконт выніку судовай справы?
Так, былі абяцанні. Ён папрасіў нашага пастара, гаспадара Вячаслава Ганчаренку, каб мы спынілі галадоўку, але пастор казаў, што мы гатовы спыніць галадоўку, калі нашы выдабраванні будуць ажыццяўлены з боку ўлады. І на гэта гаспадар Пляскоўскі сказаў, што ўсё будзе добра, ён ўсё вырашыць, ўлада ўсё вырашыць, все нашы патрабаванні, але мы павінны рухацца ў прававым полі, так званым. І для гэтага мы павінны падаць скаргу яшчэ раз у вышэйшы гаспадарчы суд, і потым мы ўбачым, што адбудзецца. І на самой справе, калі мы яшчэ раз падалі скаргу ў вышэйшы гаспадарчы суд, гаспадар Каменкоў адмініў ці прыпыніў усе судовыя рашэнні, якія былі вынесены да таго часу, а іх было каля 10, не ў нашу карысць. І після того вищий господарчий суд взяв нашу справу до себе, як розглядів з самого початку.
Ви вже обмірковували, що ви будете робити далі, що будуть робити далі вірники вашої церкви?
Рішення було прийнято тільки сьогодні, і ми навіть ще не відомо мотивовочну частку цього рішення. Звісно, це вельми серйозний для нас момент, і ми цю справу не будемо вирішувати не як кулуарно, там пастор чи якийсь чоловік, відомо, що буде скликаний агульний сход вірників нашої церкви, на яким ми будемо вирішувати, що робити далі. Але я хочу підкреслити, що все, що ми робимо, ми імкнемося робити тільки з волі нашага Бога, і таму ў гэты час галоўнае для нас гэта малітва.
Гостем начной свабоды ў аўторак быў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. З новага году беларускі ўрад вызначыў новы памер мінімальнай заробнай платы – 229 700 рублёў. Падвышэнне памеру мінімальнага заробку паводле логікі ўраду дазваляе абараніць прыбыткі нізкааплатных катэгорыяў працаўнікоў. Тэму мінімальных заробкаў падрыхтавала ў начной свабодзе Юлія Рымашэўская.
Галоўны спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка тлумачыць, што такое мінімальны заробак.
Минимальная заработная плата – это гарантия государства каждому человеку, неважно, где он работает, что ниже этого размера никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные и субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не мают права платить. Откуль берется эта личба? Экономист Михаил Залесский патлумачил, что у Беларуси доминует официальный нормативный подход до вымерения узровню бедности. И он грунтуется на стандартах минимального споживецкого бюджета, прожитковага минимума и споживецкого кошика у отповедности с законом о прожитковом минимуме у Республики Беларусь. А структура минимального споживецкого кошика грунтуется на так званых рациональных нормах споживания, которые изменяются отвольно.
Харчевание 37% у им займая, одение, белизна, обуток 24%, мебля, посуд, культовары 14%, транспорт, сувязь 9%, жилево-коммунальные послуги 4%, бытовые послуги 3%, культура и отпочинок 3%, медицина и леки 2%, остатние выдатки 49%. Реально. Доля харчевания у структуры споживецких выдатков насельництва, поводле Минстата, 10 годов тому назад была 58%, а зараз добра колена 65%, а не более, после Нового года. 80% семьев, 75% своих грошей выдаткуя на харчевание. И тому генный споживецкий кошек, у которым на харчевание 37% поводле нормативов выделено, он штучный характер носит.
Поводле агульнопринятых нормативов, коли боль за полову семейного бюджета иде на харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабяспечанасці или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізілася ў рэспубліке в 3,8 раза. В 2007 году удзельны вес населення, располагающего среднедушевыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума, сегодня у нас 223 600, составил 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нормативов, разлікаў споживецкого кошика. На оплату коммунальных послуг у поводле нормаў повинны исти 4%. Але оплата звычайной двухпакаёвки за снежень складая не меньше за 100 тысяч. По промысловых товарах одзенні тут так само шмат дзіўнага. До прикладу, поводле нормаў одно зимовое паліто человек носить 8 году, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных бутіках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А ў 99-м годзе рациональная норма стала бульбы 132 килограмма, молока 120 килограммов, мяса 54 килограмма. Тем часом реальное споживание. Бульбы зараз мы съедаем 180 килограммов, молока 240 литров, а мяса мы съедаем 60 килограммов. То бок отримливается, что мы споживаем больше за рациональную норму сегодняшнюю, але меньше за советскую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія отримливают минимальные заробки и пенсии?
Я вот многодетная, 4 детей. А сегодня я думаю, кто мне купит что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки в Украинах замежа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембургу – 1610 евро. У лидерах – Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Франция – там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Сверко каже, что во Украине, поводле официального курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 долларов.
С 1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отрымливали ранее певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святов, час от часу некие харчи. А проша того, в Украине вельми моцная шера, альбо нават черная экономика, нехто заробляя, где кто можа. Я бачу шмат пенсионеров, якія працуюць кондукторами в городском транспорте. Ну, больше так и живуть.
Журналістка польскага радыё Яланта Смялоўска кажа пра сітуацыю ў Польшчы.
Мінімалка па сённяшнім курсе еўра гэта 308 еўра, 1276 злотых. Жыць на яе можна, але перш за ўсё мне здаецца ўсё ж такі вегетацыя, а не нармальнае жыццё. Бо значную частку з гэтага трэба прызначыць на аплаты, кватэраты, электраэнергія. Застаецца няшмат на нармальнае жыццё, на харчаванне, прадукты. І менавіта людзі, якія зарабляюць мінімальную зарплату, яны ўсё выдаюць на тое, каб толькі выключна утрымацца пры жыцці.
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Лиетувас Рітас» Марыюс Лаўрынавічус распавёў, які мінімальны заробак у Літве.
800 літов – это мінімальная зарплата. 232 почти евро. Есть люди, которые на это живут. Протестные настроения очень большие, но трудно сказать, сколько людей придут, потому что как-то в Литве не очень любят люди активно протестовать. Они все протестуют у себя на кухне.
Таким чином, мінімальны заробак беларуса можна параўнаць толькі з украінскім. У Польшчы ён у 5 разоў больш, чым у Беларусі, у Літве больш у 4 разы.
Тэму мінімальных заробкаў падрыхтавала ў начной свабодзе Юлія Рымашэўская. У працяг гэтай тэмы яшчэ нашае апытанне. Міхал Карневіч пытаўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, наколькі дзён ім хапае заробку.
Моей зарплаты в кавычках, хватает на неделю, в лучшем случае, 165 зайцев.
Если бы меня мама не кормила, то, наверное, недели две хватило бы. А поскольку меня мама кормит, то хватает на месяц на себя одеться, погулять.
Недели две, и то это так скудненько. Родители помогают. Ну, мне как бы вроде бы так хватает, если особо чего такого не позволять себе. Вот так, по минимуму того сего, то можно растянуть деньги, вот заплатить за кварплату, если снимаю я, допустим, квартиру, заплатить за квартиру, за то, за все, все, в итоге как бы, ну, вот ровненько так остается, вот. Но я могу иногда там отложить 1100, и то сейчас, по-моему, уже не имеет смысла.
На неделю две так точно. Смотри, как жить, конечно. На две недели точно хватит, если еще и одеться, и пропитаться. Очень много это на ребенка, потому что хочется, чтобы ребенок полноценно питался и одевался.
Проживаю месяц, могу отложить еще. Немного, но могу отложить. У меня устраивает моя зарплата.
На неделю. На туалетные принадлежности, на еду немножко, на телефон.
Трудный вопрос. На неделе две. Пока еще детское получаем, плюс моя зарплата. Так тянем.
Гарадзенцы отказывали на пытание, на кольки дзён им хапая заробку. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. У чацвер госцем начной свабоды быў гісторык, старшыня грамадскай арганізацыі «Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча» Сяржук Вітушка. Фрагменты гутаркі з ім у дайджэсце начной свабоды праз 2 хвіліны.
Гэй, вы тлустазадыя, монстры з кабінетамі, з цвёрдымі акладамі, з суперпартманадамі, з валкамі і чайкамі, з пысамі няўмольнымі, істіны начальнікі, монамонапольныя, вечныя шукальнікі, ворагаў і здраднікаў, ваш народ, маўчальнікі, братьяў паннікаў, гляньце над абшарамі, рухі занямелыя, пеняцца штандарамі, бел-чырвона-белымі, возьмемся за рукі, ворагі народа, сильными шихтами станем перед братом. Ты от рыцарь сребников, юдовай свободы, мы заменим хай одним вольность дукатом. Эй, вы ненасытные, правды непримальники, гранды прикоритные, шпетражмерковальников, с ролью керую чай, с прагою по умовности, эй, вы класс панующий, в Украине ровности, вось мы не ховаемся, крышечку нахабные, и живем, смагаемся, с вами непривабными, с вашими стандартными думками. Нешпелыми, боемся под штандарами, бел-червоно-белыми, возьмемся за руки, вороги народа, сильними шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников, юдовой свободы, мы заменим хаядным вольности дукатом. Ты 30 сребников, юдовой свободы, мы заменим хаядным вольности дукатом.
Гімн ворагаў народу Сержука Сокалава Воюша гэтая песня гучала ў чацвер 15 студзеня для госця начной свабоды, гісторыка, аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х Сержука Вітушкі. На гэтым тыдні споўнілася 20 гадоў з моманту стварэння канфедэрацыі беларускіх суполак. На пачатку 89-га у тую канфедэрацыю ўвайшлі моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі за мэту нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю і суверэнітэт Беларусі. Алексей Знаткевіч пачаў размову ў начной свабодзе з Сержуком Вітушкам якраз з тэмы песні Сержука Сокалава Воюша.
Спадар Вітушка, пры канцы 80-х, калі была напісаная гэтая песня Сержука Сокалава Воюша, вы адчувалі, што для большасці людзей тое, што вы рабілі, было нечым варожым, а вы ў нечым ворагі народа?
Не, мы адчувалі, што наша дзейнасць варожая толькі некай невялічкай купцы начальнікаў, якія заселі наверсе і не жадалі ніяк дапусціць пераменаў. А мы, наадварот, адчувалі, што большасць народаў жадае гэтых пераменаў. І тут іронія ў гэтай песні, што мы ворагі народа. Мы ніякія не ворагі народа, мы сябры народа, мы гэта адчувалі. Мы самі з народа, мы частка народа. Гэта перавёртыш такая, вот іронія ў гэтай песні. Але вот так вот шчыра, сёння ўжо ніхто не заспявае. Тады Сергей Сокалаў мог, і вось тады на сцэне, калі быў другі вальны сойм, ён спяваў гэтай песні.
Скажыце, спадар Вітушка, а вось як вы лічыце, сённяшняя беларуская апазіцыя, яна можа так сказаць, што мы з народам, а супраць нас пузатыя ў кабінетах толькі?
Ну вот, я думаю, што цяпер ёсць сумненне ў саміх лідараў апазіцыі, што мы разам з народам, нейкае ёсць расчараванне, што сёння людзі заняліся толькі сваімі персанальнымі справамі, неяк уладкоўваюцца асабіста, і ніякімі грамадскімі справамі іх не зацікавіш, ўжо не паднімеш іх на змаганне, на мітынгі, што разам ўжо не выйдуць на плошчы, за рукі не возьмуцца. От мне здаецца, ёсць такое расчараванне, што ну трэба перачакаць, перацярпець гэты час.
А тады ў канцы 80-х вы адчувалі грамадскую падтрымку менавіта?
Так, безумоўна. Гэта быў залаты час. Людзі так доўга былі заціснутыя гэтым таталітарным бальшавіцкім рэжымам. І ў той час было многа надзеяў, што вось пераменіцца да лепшага жыцця людзі. Шукалі гэтай інфармацыі, нейкую адну лётачку сапраўды перадавалі з рук у рукі, званілі, а ты чуў, а ты бачыў, а ў той газеце той адрукавалі, і людзі выстраіваліся ў чэргі, каб купіць менавіта нейкую газетку, а не нейкі там тавар, кілбасу там ці нейкі тэлевізар. За газетамі станавіліся ў чэргі.
А вы не ідэалізуеце крышку ўсё ж такі? Ўсё ж такі нехта можа сказаць, што і тады большасць людзей больш цікавіла чарга не па газеты, а магчыма чарга па нейкую, не ведаю, кілбасу ці нейкія іншыя прадукты дэфіцытныя, якія з'явіліся раптам.
Не, тады безумоўна была ілюзія, што дэмакратычныя перамены прынясуць перш за ўсё матэрыяльны дабрабыт. Калі спадзяваліся там на Амерыку, на Еўропу, то дэмакратыя дэмакратыя, але думалі, што гэта проста мосцік, аўтаматычны мосцік, які прывядзе да матэрыяльнага дабрабыту.
Вы ўжо сказалі пра Сержука Сокалава Воюша, які спяваў 20 гадоў таму на сцэне ў Вільні, дзе адбываўся гэты другі вальны сойм, на якім стварылі канфедэрацыю беларускіх суполак. Тады ў канфедэрацыю ўвайшлі розныя моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі мэтай нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю, суверэнітэт Беларусі. Цяпер, праз 20 гадоў, як вы ацэньваеце менавіта тую падзею, наколькі яна была важная для краіны?
Вельмі важная. Тады маладзёвыя суполкі распачалі гэты вот актыўны грамадскі рух. Яго вырас і народны фронт, і іншыя палітычныя партыі, і сённяшнія ўсе недзяржаўныя арганізацыі, там і тое ж таварыства беларускай мовы, і многія-многія культурныя такія вот суполкі, это ўсё вырастала з тых суполачак. Дарэчы, вот некаторыя суполкі з тых часоў яшчэ і захаваліся. Ведаю, што Талака ў Гомелі і Паходні ў Гародні, яны з тых часоў так от і існуюць, там уже памяняліся пакаленні, цікава было б зрабіць перадачы пра гэтыя суполкі, чаму яны захаваліся, менская плаката не захавалася. Так што на той момант гэта падзея была вельмі важная. І важная яна была і для ўсіх суполак у Беларусі, і для віленскіх беларусаў. Бо я ведаю, што от старэйшыя беларусы плакалі, убачыўшы беларускі сцяг на вуліцах Вільні. Яны прыйшлі сюды на гэта паседжанне спадара Нішчыка, адзін са старэйшых беларусаў Вільні выступаў са сцэны. Так што гэта такая была пераемнасць паміж той Беларусю 20-30-х гадоў і сённяшняй Беларусю.
Наколькі цяжка тады было аб'яднаць розныя моладзевыя суполкі, ці не было нейкіх канфліктаў палітычных і асабістых?
Ні, от тады гэтага абсалютна не было. Так хацелася сустракацца, так хацелася нешта разам рабіць, і сустракаліся і рабілі, і адчувалі гэтую падтрымку, так што не было нейкіх канфліктаў ці нейкай такой канкурэнцыі.
А калі параўнаць з тым, што цяпер адбываецца, як бы вы параўналі тагачасную сітуацыю ў моладзевым руху і цяперашнюю сітуацыю?
Мне здаецца, што зусім от на сённяшні дзень недастаткова гэты фактар улічваецца. Бачыце, маладым людзям заўсёды хочацца аб'яднацца, заўсёды хочацца сустрэцца разам, пагаварыць. Гэта такі ўзрост, это было і будзе ва ўсе часы і ва ўсіх народаў. І гэта трэба ўлічваць. І калі старэйшых людзей, я згоден, сёння цяжэй аб'яднаць, падняць на нейкія грамадскія дзеянні, то маладым людзям гэта заўсёды будзе лягчэй. І от лідарам апазіцыі на гэта трэба звяртаць увагу і спецыяльна нешта рабіць такое, каб падтрымаць маладзёвыя арганізацыі ў сваіх партыях і ствараць нейкія асобныя маладзёвыя клубы, хай яны неяк аб'ядноўваюцца і разам нешта робяць. На гэта трэба звяртаць больш увагі.
Гісторык, адзін з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х, Сяржук Квітушка быў госцем начной свабоды ў чацвер. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды. На чарзе штотыднёвы відэагляд Максіма Жбанкова.
Вельмі карысна і павучальна назіраць за тым, як адбудоўваецца сістэма кінавытворчасці за ўсходняй мяжой. Прайшлі эпоху кааператыўнага кінасмецця, перажылі часы марных надзей на татальную еўрапеізацыю расійскага кіно, зараз ляпаюць ідэйна вытрыманыя казачкі, дурныя рэмейкі галівудскіх гітоў і час ад часу здымаюць якасны артхаус. Самае цікавае, як звычайна, паўстае на перакрыжаванні высокага і нізкага стылю. Маладзюцкая дэбютантка з дзіўным прозвішчам Валерія Гай Германіка зрабіла чарнушнае школьнае кіно. Назва адпаведная. Усе памруць, а я застануся.
Ты прыкінь, Катька здесь. І она, короче, только што ушла з маім пацаном на крыльцо разгаварываць. Прыкінь, крыса какая.
Дзяўчынка Германіка не жадае гуляць у паліткарэктнасць. Яе маскоўскія школкі падобныя на заапаркі, дзе кожны дзень драпежнікі знаходзяць сваіх ахвяраў. А ахвяры мараць аб тым, каб ператварыцца ў драпежнікаў. У параўнанні з фільмам Германікі нядаўні розыгрыш Андрэя Кузіненкі выглядае танным коміксам. Самым блізкім па сэнсу эмацыйнай напрузе тут падаюцца две выбітных стужкі. Пудзіла Арлана Быкова і маленькая Вера Валянціна Пічула. Усе памруць, а я застануся. Нечакана шчыры артопартрэт мікрараённых звяркоў, самотных малалетак у халодным свеце. У спісе негатыву амерыканская стужка «Сем жыццяў». У свой час гледачы абіралі не фільмы, а зорак. І куплялі квіткі проста на новага Бельмондо альбо чарговую Моніку Вітті. Чорнаскоры актор Уилл Сміт, напэўна, лічыць сябе суперстарам і ў чарговы раз выкідае на рынак неякасны фільм а сябе каханага.
Tell me what's going on. You can't play with people's lives.
Why is she under the impression your name is Ben?
You better leave me alone. I don't want to keep lying to you. I haven't treated myself very well.
Усё пачынаецца як сакрэтныя матэрыялы, потом сбивается на газетный нарост про добрых людей, а финишуя амаль як недельная казань святара-початковца. Герой Уилла Смитта по кавалочках раздае себе суайчинникам. Спадарство – это не метафора. Яны так вучить каханю, каб поглядел кино, подумал и пошел сдавать себе на запчастки. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Новый фильм про дрэннага поліцыянта. Ласкаво запрашаем у лейкью. Молодая пара набывает дом. Абодва прывабныя, перспектыўныя. Жыццё падаецца суцэльным святам, але ёсць праблема – сусед. Ён цёмнаскуры, стары, агрэсіўны і рашуча супраць кахання цёмнаскурых дзяўчынак і белых хлопчыкаў.
Welcome to the neighborhood.
What?
Never roll your window down when somebody does.
Scared the hell out of me.
Imagine that.
I met our new neighbor, Abel Turner.
And?
He has a very special brand of humor.
Безумоўна, тут руліць Сэмюэл Л. Джексон. Зорка Тарантіна ператварае стандартны трылер у свой сапраўдны бенефіс. Белыя хлопцы на кшталт Деніра і Нікалсона даўно скончыліся, а вось старэча Джексон стабільна аджыгае па поўнай, нават калі гуляе на добра знаёмай пляцоўцы.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашай госцей будзе спявачка з Беластоку Ілона Карпюк. Для мяне беларускія творцы Падляшша – людзі асаблівыя, бо адна справа выяўляць сваю беларускасць у Беларусі і зусім іншая паза афіцыйнымі межамі дзяржавы. Ілона – гадаванка Гайнаўскага ліцэя.
Цяжка казаць, што гэта было спачатку свядома, але фактычна з самага пачатку я спяваў на беларускай мове. І калі мы ва ўзросце парогадовым спявалі ў гуртках, у Доме культуры, то таксама як бы выбіралі я і мае сябры групы, дзе проста беларуская мова была амаль прынцыпова. Ну і з гэтым прынцыпам у сэрцы і ў душы іду.
Ці ёсць публіка ў цябе? Ну, акрамя фестывалю, так, бельскага.
Так, сцэнаў ёсць шмат. У нас, як бы, нават школы зараз для такіх гуртоў, як нашы праекты, не з'яўляюцца прыоритэтам в тым сэнсе, што як бы не рыхтуе праграмы пад беларускую мову. Так, як бы, гэта ёсць справа нашага ўнутра і таго, што мы хочам перадаць слухачу. А як бы умовы такія, рэчаіснасць такая у нас, што чаще выступаецца ў клубах, у пабах неякіх, та пры розных нагодах. Вядома, не адракаемся ніколі святкаванням беларускіх і таму, што співаем па-беларуску, то гэта як бы ідзе супольна. Одно попаж другого. Інша справа, то так само, некі наші проєкти, які ми рихтуємо. Апошній час, наприклад, прийняли рішення, що будемо писати музику до спектаклю з поученого станцем. Так що є некие разные спробы переникать разные, так само, виды мастерства. А публика есть, бо бачим это на наших концертчиках, выступлениях разных, всяких. Бывает часом, что просто организуем себя чудами культуры в городку. А городок сам по себе, ведомо, как город белорусской музыки. Городок белорусской музыки, так треба сказать. Здається, есть слухач, до якого иногда музыка трапляє.
Забрали все ему, хату, жонку, детей. Что ночь думал про их, але что зробить? Ранком пришли до его, кидали у его камнями. Не зробил ничего дренного, был добрый, не виноватый. У лес да спаи, да живёлы и да древ, яны яму застались, сказал себе конец. Не, далей не иду, взял руки пистолет, подумал. Слеза потекла, перехрестился еще, в очи заплющил, стиснул мощно руки, ранками его знашли, як птушка высоко летел, все сполохались.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход.
Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.